Nākšana varbūt retāk, bet pirkšana vairāk, nu tas sasaucas ar to pirkumu plānošanu. Protams, ka tur ir daudz faktoru, protams, arī mazumtirdzniecības veikali, kuri attīstās un mainās, un šis piedāvājums ir pietiekoši plašs. Kaut kādi vietējie tirgi kaut kādos mikrorajonos dzīves vietām tuvāk, cilvēki vairs nebrauc varbūt tik tālu līdz centrāla tirgumu, kā viņi varbūt to darīja iepriekš tieši transporta izmaksu dēļ. Bet, protams, arī tāds faktors, ka daudz izvēlās pārtikas produktus iegaidāties, piemēram, tieši saistē ar piegādi uz mājām. Ja.
Cenas nav galvenais iemesls, kāpēc uzrunātie cilvēki dodas uz tirgu. Vai tirgus tomēr nav tā izdevīgā vieta, kur iegādāties produktus?
Tirgum ir diezgan grūti konkurēt ar lielajām mazumtirdzniecības ķēdēm, kuras var, noslēdzot dažādas līgumus ar ražotājiem, tomēr piedāvāt dažām grupām tos lētākas cenas. Bet, ja mēs runājam par patērētāju uzvedību ietekmējošajiem faktoriem, tad, protams, ekonomiskais un cena ir ļoti būtisks, bet arī ļoti būtisks tiešām šis uzticēšanās faktors, pārliecinātība par to, ka tas ir svaigāks produkts, ka tas nav tik ilgi transportēts, veidojas kādu uzticēšanās konkrētam pārdevējam. Ja.
Kā jūs saredzat tirgu un veikalu turpmāko cenu politiku?
Šeit ir jāsaprot, ka jā, šie te biznesa modeļi pavisam dažādi. Ja. Tirgus tomēr sastāv no daudziem maziem pārdevējiem, ja, kuri tātad šo tirgu izmanto tā kā tādu platformu savu produktu pārdošanai. Savukārt lielveikali jau veido šo te savu cenu politiku tādā, nu, citā tādā dimensijā, ja varētu tā teikt, un viņi ļoti vēro līdz tiem pārtikas groziem un viņi vēro, kur ir tie galvenie pārtikas produkti. Un tad attiecīgi šiem produktiem biežāk piedāvā kaut kādas speciālas akcijas. Bet nu, jāatcerās, ka tirgus nodrošina ļoti lielu izvēli, daudz dažādi ražotāji, iespējams, ka arī cenu politiku viņi mainīs. Tā kā nu, šeit būs jāpielāgojās gan tirgumu, gan, protams, arī mazumtirdzniecības veikaliem.
Kāda situācija ar tirgiem un veikaliem varētu būt ārpus Rīgas?
Es nedomāju, ka tur ļoti kaut kas tāds izteikties tirgus un veikalu ziņā mainīsies. Šeit ir jāatcerās, ka dažādās pašvaldībās ir arī pašvaldības loma, kā viņi attīsta vietējos tirgus. Piemēram, Siguldā ir ļoti moderns, nesen atvērts skaists tirgus, kuru arī, protams, patērētāji līdz ar to labprāt apmeklē. Un ir atkal pašvaldības, kur šis tirgus jautājums varbūt labākajā gadījumā ir kāds tirgus laukums, kur kādreiz kaut kas notiek. Cilvēki, protams, salīdzinās cenas, skatīsies, kur kas ir izdevīgāk, un tuvākajā laikā šī tendence būs ļoti izteikta.